Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vitková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Mojím dnešným hosťom je predseda Slovenskej akadémie vied a anorganických chemik Pavol Šajgalík, ktorým sa budeme rozprávať o tom, ako zasiahla koronakríza vedu na Slovensku, ako správne komunikovať vedecké poznatky a za akými starými a novými výzvami sa bude musieť slovenská veda popasovať. Dobrý deň.
Dobrý deň, pekný deň.
Ako zasiahla koronakríza do fungovania akadémie?
Tak spočiatku sme ako každý obyvateľ tejto krajiny boli trošku vystrašení. Vedeckí pracovníci, respektíve Slovenská akadémia vied, má tú obrovskú výhodu, že na našich pracoviskách sa pracuje s nebezpečnými látkami. Dokonca v biomedicínskom centre máme virologický ústav, ktorý sa týmito problémami zaoberá. Takže veľmi rýchlo sme ustanovili krízový štáb, kde práve kolegovia z virologického ústavu boli jeho inherentnou časťou. Takže veľmi rýchlo sme sa dostávali do takých, nechcem povedať, že do normálu, ale do odporúčaní, do stavu, keď sme sa tak stabilizovali aj ľudsky. A potom sme sa vlastne dostali aj do takého pracovného režimu. Tá výhoda vedeckej práce v mnohých oblastiach, nehovorím, že v každej, je v tom, že vy nemusíte byť dennodenne na pracovisku a nemusíte vykonávať nejaké operácie, ktoré sú nevyhnutné, ale máte čas aj premýšľať, máte čas vyhodnotiť výsledky, ktoré ste si spravili predtým. Takže ja očakávam napríklad, že v tomto roku Slovenská akadémia vied bude mať vyšší počet publikácií, ako mala predošlé roky. A práve preto, že korona spôsobila aj to, že neboli nové výzvy, nebol taký tlak na písanie projektov, na písanie správ, takže vedeckí pracovníci sa mohli venovať aj tejto bohumilej činnosti.
Veľa výskumov sa presmerovalo na výskum nového koronavírusu. Neutrpia tým tie ostatné odbory?
Áno, aj nie. To, prečo áno, je naozaj pravdou, že aj oblasti výskumu, ktoré v tej predošlej dobe nepočítali, že by sa venovali treba z vývoju vláken s nejakými striebornými malými nanobodkami na vrchu, ktoré by mohli slúžiť ako vlákna na pletenie masiek, respektíve mnohé iné od plúcnych ventilácií až ja neviem počo. Takže určite pritiahlo to aj iné oblasti k tomuto problému. Na druhej strane, ako som povedal, my naozaj sme veľmi rýchlo nabehli na biomedicínskom centre, povedzme, na testovanie vzoriek na pozitívnych alebo negatívnych na koronavírus, pretože jednoducho toto pracovisko je týmto spôsobom založené. Takže teda áno, trošku to presmerovalo, ale na druhej strane koronavírus naozaj priniesol zmenu uvažovania a aj tie politické elity začínajú rozumieť, že veda je potrebná. A na druhú stranu to prinieslo aj investície z Európy, z Európskej komisie. A naozaj aj koronakríza spôsobila to, že sme si uvedomili, že potrebujeme naozaj trošku reštrukturalizovať naše myslenie, reštrukturalizovať naše hospodárstvo. A s tým prudko súvisí aj zmena postoju k vede a k vzdelávaniu. Čiže dnes je dosť vážnou témou, ako dosiahnuť, aby Slovensko vyťažilo oveľa viac zo svojho vedeckého potenciálu, ktorý má, ako to bolo dovtedy. Čiže ja som presvedčený, že prídu aj nové projekty. A keď sa dívame na to z toho európskeho pohľadu, v princípe ide o digitalizáciu, kde máme obrovský priestor, ide o tú zelenú agendu, Green Deal, a to je od biodiverzity cez vodu až po, ja neviem, vývoj nových zdrojov energie a uskladňovania energie. Čiže toto prináša obrovské množstvo príležitostí a predpokladám, že veda by na tomto mohla sprofitovať. Že keď sa tieto možnosti otvoria, tak by sme mali byť schopní ukázať, že sme tu a že teda sme schopní pomôcť spoločnosti. Lebo to, čo bolo strašne dôležité na tej kríze, bolo, že v tej predošlej dobe bolo veľa protagonistov, či už z priemyslu, z hospodárskej sféry, alebo dokonca aj z politiky, ktorí hovorili, No na čo to budeme skúmať na Slovensku, keď v princípe sa to dá kúpiť niekde v zahraničí a predsa tí slovenské veci aj tak asi nedosahujú také parametre ako tí zahraniční. No ale keď prišiel COVID, tak sa ukázalo, že hranice sa zavreli a keby sme neboli natrénovaní trebárs už iba na to testovanie COVIDu, no tak asi ťažko by sme niečo kupovali. Čiže myslím si, že ten pohľad na vedeckých pracovníkov a prácu na Slovensku sa trošku zmenil.
Čo sa týka komunikácie smerom k verejnosti, veda bola za posledný pol rok v centre diania ako asi ešte nikdy. A máte pocit, že sa vedcom podarilo využiť ten mediálny priestor, ktorý dostali na komunikáciu svojich výsledkov?
Rád by som povedal, že áno. Asi nie úplne, pretože naozaj v tých časoch, keď ešte v celej spoločnosti panovala taká obava, tak myslím si, že to bol vtedy čas, keď tí vedeckí pracovníci sa dostávali do centra pozornosti každého a že či niečo vyvinú, či vedia nejak viacej testovať, či vedia tomu štátu pomôcť. A myslím si, že táto prvotná tá dôvera voči vedeckým pracovníkom tak trošku poklesla. Už keď teda upadala tá prvá vlna a bolo také relatívne pokojné obdobie, tak už zase sme zaznamenávali tie signály, že teda na čo nám sú a že proste asi ich nebudeme potrebovať. Ale všeobecné povedomie určite vstúplo, že naša cena tak trošku stúpla a stúpol aj pohľad na to, že naozaj sme schopní niečo robiť a vieme niečo pre dobro ľudstva dodať. Prispeli sme k tomu aj my, že sme boli častejšie v médiách, ale určite prispela aj tá celková atmosféra, ktorá bola vyvolaná práve tou pandémiou.
A napriek tomu, že o výskume, čo sa týka nového koronavírusu, sa informuje takmer denne, čoraz viac ľudí sa začína utiekať k rôznym koronakonšpirátorom alebo šarlatánom. Ako správne komunikovať vedecké poznatky, aby ich ľudia neodmietali?
Toto je asi veľmi komplikovaná téma, lebo viete, v tejto dobe, v ktorej žijeme, je veľmi ľahké rozšíriť svoj názor na obrovské množstvo ľudí. Kým v tej dávnejšej minulosti, neviem, človek musel prísť do televízie alebo napísať článok do novín alebo sa dostať do rozhlasu, dnes stačí pár klikov na počítači a ten názor je vonku. Však ono je skoro až, keby to nebolo smutné, tak je to vlastne veselé, že ešte stále aj dnes máme časť ľudí, ktorí hovoria, že naša Zem je plochá doska. No tak z toho titulu chcem povedať, že ono sa proti tomu strašne ťažko bojuje, pretože ľudia sú rôzni. A druhá vec je ešte, že v súčasnej dobe je dosť dôležité, aby ste zaujali. A kedysi dávno, na začiatku 20. storočia, bolo takmer pravidlom, že mali ste zaujať nejakým pozitívnym príkladom. No a dnes v 21. storočí je to skoro jedno, či ten príklad je pozitívny, negatívny, alebo dokonca úplne streštený. A ja si myslím, že mnoho ľudí láka zaujať práve tým, je to veľmi slušne, neštandardným názorom. A proti tomu sa vlastne ťažko dá bojovať. A mali by sme sa obracať na tú časť spoločnosti, ktorý není ten vysielač tých správ, ale je akceptor. A mali by sme ľudí skúsiť učiť, za každým položiť otázku prečo a skúsiť si na to odpovedať z nejakých iných zdrojov. No a tam je asi nezastupiteľná úloha vedeckej obce, ktorá by mala vystupovať oveľa častejšie a mala by vystupovať razantne proti takýmto názorom.
Pred pandémiou sa o slovenskej vede väčšinou rozprávalo v súvislosti s dlhodobým podfinancovaním a podľa údajov z roku 2017 sme dali na vedu menej ako 1% z HDP, čo je menej ako polovica priemeru Európskej únie. Čo to robí s výskumom a s našim takým celkovým inovačným potenciálom?
Ono sa to vlastne dá dokumentovať. My sme si v minulom roku na akadémii urobili takú analýzu, kde sme sa snažili porovnávať podobne veľké krajiny, kde sme zahrnuli Rakúsko, Norsko, Fínsko, ale aj Česko, Maďarsko. A zisťovali sme, ako vlastne stojíme na tom, trebárs s takým jednoduchým parametrom, ako je publikovanie. A teda ohlas na tie publikácie, tie známe citácie. A keď sme sa dívali v množstve a v priemernej kvalite publikácií až tak veľmi nezaostávame. Ten priemer sme schopní možno trošku nižšie, ale není to taký výrazný rozdiel. Ale potom, keď sa posuniete k excelentnosti, že treba z publikácie, ktoré sú v tých najlepších z najlepších časopisoch na svete a koľko máte na jednu prácu tých excelentných citácií, tak zrazu zistíte, že Slovensko za týmito krajinami výrazne zaostáva, výrazne. A ten taký najkrajší doklad je ERC projekty, my ich máme málo, v Českej republike už ich majú viac, v Maďarsku ešte viac. Čiže to podfinancovanie znamená toľko, že my nie sme schopní hrať európsku extraligu. My sme kdesi v takom európskom priemere okresných líg a pokiaľ nevstúpi do systému nadkritické množstvo peňazí, ktoré súvisí aj s nadkritickým množstvom vynikajúcich vedeckých pracovníkov, lebo za súčasnej situácie ich máme niekde inde, v iných krajinách, tak potom asi ťažko sa do tej európskej extraligy dostaneme. Čiže pokiaľ my nepresvedčíme elity, že toto je jedna z ciest, ako sa to dá urobiť, tak potom máme asi ťažko a tá perspektíva asi nie je celkom veľká. Čiže ono to súvisí. Samozrejme, tie elity chcú od nás niečo, aby sme preukázali, že toho sme schopní a teda vlastne sa pohybujeme v tom vtipe, že kúpim ti husle, keď sa naučíš hrať. Takže my sa v tomto momente snažíme práve pri tej snahe o taký reštart slovenskej ekonomiky v tom vyššom leveli, tak sa snažíme práve participovať a ponúkať aj politickým elitám projekty, ktoré považujeme za prelomové a snažíme sa im vysvetliť, že sme schopní ich robiť. Pokiaľ sa toto podarí, tak si myslím, že máme šancu. Lebo dôležité sú peniaze, ale aj ľudia. A my potrebujeme aj tých ľudí dostať naspäť.
Slovenská veda má dlhodobo problém čerpať tie európske peniaze, ako sme už spomínali, ERC granty a podobne. Otázka znie, že keď tam tie peniaze sú, prečo si ich nevieme zobrať?
Problém naozaj spočíva v niekoľkých veciach. Povedzme, ak sa nemýlim, v tomto momente ešte stále máme na Slovensku iba dva ERC projekty, ktorý má jeden jediný človek, Jan Tkáč, ale myslím si, že je viacej nositeľov, teda nehovorím desiatky, ale viacej, tuším 4 ERC, ďalšie projekty držia Slováci, ale nie sú na Slovensku. A podľa mňa to je ten najväčší problém, že naši ľudia odchádzajú do zahraničia a oni nie sú mentálne horšie vybavení ako kolegovia v zahraničí, ale to, čo je úskalie robiť vedu na Slovensku je, že okrem toho, že ten jedinec na 100% robí iba vedu, robí spustu iných administratívno-projektových úkonov, ktoré ho strašne rozptýľujú. A keď si zoberete, že koľko priemerný vedecký pracovník môže venovať svojej vedeckej práci a koľko musí venovať tomu ostatnému, tak vlastne dojdete, že on možno ide na polovičný výkon oproti tomu človeku, ktorý je v zahraničí. Čiže my potrebujeme naštartovať systém, ktorý by tých ľudí odbremeňoval. A fakt im umožňoval iba na 100, alebo na 150 ešte lepšie percent sa venovať vedeckej práci. No a na to znova potrebujeme nejaké schémy. Čo sa týka ERC projektov napríklad. My sme pred 8, možno 10 rokmi v Akadémii Českej republiky bola na tom rovnako zle s ERC projektami ako my. Ale oni sa začínali odputávať a dneska povedzme zo štátu Akadémia Českej republiky, keď ona získava 100%, tak my máme z toho iba 2/3. Čiže oni sa odputávajú na začiatku finančne. A druhú vec, ktorú urobili, oni otvorili výrazne pre zahraničie a dnes už na Akadémii vied Českej republiky nemusíme rátať, že koľko majú zahraničných doktorandov. Tí majú veľmi veľa. Veľa z nich pochádza zo Slovenska. Ale tam už títo zahraniční pracovníci začínajú viesť kolektívy, začínajú riadiť, čo je veľmi dôležité pre internacionalizáciu tej inštitúcie. A to vytvorí úplne inú atmosféru. My stále ešte na Slovenskej akadémii vied, hovorím za nás, sme uzatvorení. Ja neviem, či máme jedného, možno dvoch vedúcich oddelení, ktorí nie sú Slováci. Takže podľa mňa toto je jeden z vážnych krokov. No a čo preto robíme? Možno ste počuli tú schému SASPRO, čo sme mali projekt, kde sme otvorili dvere Slovenskej akadémie vied a zahraniční vedeckí pracovníci sa mohli uchádzať o projekty, ktoré boli lepšie platené ako projekty z domácich zdrojov. A my sme v prvom kroku na akadémiu dostali 38 vedeckých pracovníkov, z ktorých dosť podstatná časť zostala aj na Slovensku po ukončení tých projektov. A nie sú to iba Slováci, ktorí boli dlhodobo v zahraničí a sa vrátili, ale sú to aj cudzinci, ktorí ostali na Slovensku pracovať.
Čo po skončení toho projektu robíte preto, aby ste ich zmotivovali zostať?
To, čo ľudí najviac motivuje sa zúčastňovať na takýchto projektoch je to, že keď odídete do zahraničia ako postdoc, ako čerstvý absolvent PhD štúdia, tak vlastne vy sa pohybujete z projektu na projekt a vždy riešite myšlienky niekoho iného. Máte na to expertízu, ste vysoko kvalifikovaný človek, ale vlastne vy ste iba súčasť akéhosi súkolia. Táto schéma umožňuje, a to bol jeden z veľmi vážnych dôvodov, čo nám aj tí zahraniční vysvetľovali, že prečo prišli práve na Slovensko. Lebo táto schéma mu umožňuje presadiť vlastnú myšlienku a založiť si vlastný tím. A to je teda motivácia preto, aby ľudia tu ostali. Ale ja jedným dýchom dodávam, vedecká práca nie je založená iba na tom, že ten konkrétny vedecký pracovník musí ostať tam, kde teda sa cíti dobre. Vedecká práca je vlastne napĺňanie laboratórií, dúfam, že ma nikto nebude považovať za nejakého človeka, ktorý má nejaké iné sklony, ako by mal mať. Ako tá farebnosť tých laboratórií je strašne dôležitá. Sú tam ľudia z Číny, z Indie, z Nemecka, ja neviem, z Ruska. A tá farebnosť tých laboratórií je strašne dôležitá preto, aby tam vznikla tvorivá, ale žičlivá atmosféra a konkurenčná atmosféra. A potom je úplne jedno, že tí ľudia odídu preč, prídu ďalší. Vy potrebujete, aby ten výsledok ostal v tej krajine. Samozrejme, musíte mať lídrov, ktorí v tej krajine musia byť, ale tí doktorandi, tí sa hýbu. To všade na svete je tak.
Ja sa ešte vrátim k tej administratíve. To je problém, na ktorý sa vedci sťažujú roky. A že veľkú časť času venujú veciam, ktorý nemá s výskumom ani s kreatívnou činnosťou nič spoločné. A čo teda s tým? V Čechách napríklad majú pomocnú agentúru pre práve žiadateľov o ERC granty.
Nič není jednoduchšie ako dobrý nápad odkopírovať. Není to také celkom jednoduché. My sme spustili tiež taký predprípravný projekt pre mladých ľudí, aby boli potom schopní napísať ten ERC projekt, lebo tie ERC projekty, tam nestačí mať iba brilantnú myšlienku, čo je samozrejme tá nosná časť, ale ten projekt ešte musí byť aj tak dobre napísaný, že presvedčí tých oponentov. No a zase sme to odkúkali. Maďari majú projekt, ktorý sa volá Momentum dlhodobo, kde mladí ľudia sa môžu uchádzať o relatívne vysoké finančné prostriedky, ale nároky na vyhodnotenie toho projektu sú podobné, ako sú v ERC. Takže oni sa učia, ako to písať a ktoré myšlienky sú, alebo teda či tá myšlienka je konkurencieschopná alebo nie. Tak my po dlhých rokoch teraz sme spustili program takého istého druhu, volá sa Impuls. A súčasne s týmto programom chceme vytvoriť ten odbor, ktorý bude tým ľuďom pomáhať tú myšlienku pretaviť do projektu tak, aby bola konkurencieschopná.
Toto sú vlastne všetko také dlhodobé problémy. Pôsobíte vo vednej politike už roky. Čo sa za to posledné 10 ročie podarilo zmeniť k lepšiemu?
To prvé, čo považujem za zlepšenie, a dosť významné zlepšenie, že tá komunikácia medzi privátnym sektorom a tým akademickým sektorom je už ďaleko na inej úrovni, ako bola povedzme pred tými 10 rokmi. Netvrdím, že je optimálna, ešte stále nie, ale už si trošku viacej rozumieme. Čo je podľa mňa strašne dôležité pre pochopenie, ako sa človek dostane od nápadu až k tej inovácii a tá inovácia prinesie nejaký čokoľvek, čo má vyššiu pridanú hodnotu. To je prvá vec. Druhá vec, čo považujem za významné, je, že dnes, je to na rovine pocitov, uvidíme, ale v veľmi krátkom čase, či sa to aj pretaví do reality, lebo tie politické reprezentácie aj pred 10 rokmi hovorili, že veda je strašne dôležitá, ale to tak začalo a skončilo. Ja mám pocit, že dnes už aj tie politické reprezentácie naozaj tomu rozumujú, že je to dôležité urobiť. Otázka je, že či sa nám spolu s nimi to podarí naozaj pretaviť do nejakého racionálnej pomoci. Čiže to je taký druhý drobný úspech. A tretí úspech, ktorý považujem tým, jak sa, už teraz po pandémii, neviem ako to bude, ale relatívne sa hospodárstvu Slovenskej republiky darilo, tak aj tie investície, aj keď nie priamo v percentách HDP, ale v tých absolútnych hodnotách sa trošku zvyšovali aj do tej vedy. Takže to sú snáď iba také tri malé drobné krôčky.
Keď ste hovorili o tej komunikácii so súkromným sektorom, tak práve akadémia si sľubovala viac peňazí súkromného sektora od transformácie na verejnoprávne hospodariacu inštitúciu. Tu ale bývalá vláda pred 2 rokmi stopla. Súčasný minister školstva by ju chcel znova obnoviť, a teda k transformácii by mohlo prísť začiatkom roka 2022. Ako fungujete momentálne a čo by priniesla zmena?
Ja to začnem zase tak trošku komplexnejšie. Rozpočet Akadémie vied Českej republiky sa skladá z troch častí, ktoré sú to, čo im môžeme iba závidieť, približne rovnako veľké. Takže tá jedna časť je príspevok od štátu. Druhý príspevok majú z grantových agentúr, či domácich alebo zahraničných, a teraz im naozaj dosť významne stúpa počet tých ERC projektov. A tretí významný príspevok majú zo súkromného sektora. Vyzerá to úplne optimálne a ideálne. A Slovenská republika, keby som to mal tak veľmi od brucha povedať, tak povedzme máme 80% príspevok zo štátu, 17 až 18% príspevok z grantových agentúr a možno 1-2% kde si zo súkromného sektora. V Českej republike to najmä súvisí s tým, že ten súkromný sektor a tie príjmy zo súkromného sektora neprichádzajú od veľkých firiem, ale oni vlastne pochádzajú z jedného jediného ústavu, Ústav organickej chémie a biochémie. A ten ústav v nejakom čase, a do dnešného dňa robí excelentnú vedu, a v nejakom čase tam pán doktor Holý vyvinul nejaké liečivo, priznám sa, nie som odborník, odpatentoval ho a predali licenciu. Čiže ten príjem naozaj neprichádza veľmi z tej časti priemyslu alebo hospodárstva, ktorý zadáva úlohy akademickému sektoru. Ja neviem, kazí sa nám výroba, ja neviem, vysoko presných rúr, tak poďte sa pozrieť, čo sa deje. Je to fajn, treba aj takú činnosť vykonávať, ale to je skôr služba. A na čom teda tie inštitúcie vedecké primárne zarábajú, je prevratný, excelentný výskum, ktorý sa dá pretaviť do patentov. Tá súkromná sféra ide ruka v ruke s nejakým prevratným nápadom. Pochopiteľne na Slovensku teda nič také zatiaľ sa nestalo, možno sa stane a držme si palce, aby áno. Istý potenciál tu určite existuje. Tá druhá zložka je, že teda mali by sme mať intimnejší kontakt s tým existujúcim priemyslom a mali by sme naozaj mu vedieť dávať aspoň tie služby, ktoré majú riešenia možno v horizonte mesiacov, možno jedného roka, lebo ten priemysel samozrejme tiež nemôže čakať do nekonečna. Na to, aby sme toto mohli robiť, na to naozaj potrebujeme tú verejnú právnu formu a na to, aby sme mohli robiť to, čo sa podarilo, povedzme tomu Ústavu organickej chémie a biochémie v Čechách, na to naozaj potrebujeme verejnú právnu formu. Lebo vy môžete založiť spoločnú firmu, ktorá bude prinášať peniaze a vy nie nevyhnutne do nej musíte vkladať majetok, teda ja neviem, budovu, ale vy do nej môžete vložiť svoj rozum. Ale my tým, že sme štátna inštitúcia, my sme správcami štátneho majetku. Ani tá budova, v ktorej sedíme, nám nepatrí, patrí štátu.
Tým pádom vaše intelektuálne vlastníctvo vlastní štát?
Štát, presne. Čiže my nemôžeme zakladať spoločné projekty práve týmto spôsobom. Čiže my sa potrebujeme odpútať od štátu, musíme teda sa stať verejnoprávnou inštitúciou, aby sme toto mohli robiť. A všetky tie obavy o to, že to niektorým ústavom na akadémii uškodí, sú, myslím si, že zbytočné, pretože také nič nehrozí. Ten príklad Českej republiky jednoznačne hovorí, že aj tieto ústavy, ktoré sa nevenujú primárne nejakému intimnému styku s priemyslom, úplne pohodlne a dobre si žijú.
Plánujete nejaké zmeny v tom transformačnom procese, alebo čakávate, že tentokrát to prebehne hladko?
Ťažko. To teraz zase iba zo žartu poviem, ako náhle ide nejaký zákon do parlamentu, tak človek nikdy nevie, ako to dopadne. Takže neviem predpovedať, či to bude hladké. Samozrejme dúfam, že to bude hladké. Ale to, čo chcem povedať, že ako sa zmenil prístup ministerstva, je vidieť trebárs aj na tom, že pán štátny tajomník s podpredsedom akadémie Petrom Samuelim vycestovali do Prahy, navštívili Akadémiu vied Českej republiky, kde tá skúsenosť už je viac ako 10-ročná a debatovali tam o tom a teda hľadali tú optimálnu formu aj pre Slovenskú republiku. A tam vidíte ten záujem, tam vidíte, že oni sú proaktívni, neskôr ako tí predošli boli tak trošku retroaktívni.
Spomínali sme tu excelentnosť. Čom sme teda v slovenskej vede alebo teda na Akadémii vied naozaj najlepší?
Tých programov je niekoľko. Povedzme, na polymeroch Igor Lacik naozaj sa dostal veľmi ďaleko s vývojom tej terapie, keď to tak poviem, na cukrovku typu A. A myslím, že oni sú už v testovaní na primátoch, ak sa nemýlim. Čiže tí sú už veľmi ďaleko. Samozrejme, Jano Tkáč, náš jediný držiteľ ERC projektov, ktorý aj už založil nejaký malý startup ohľadne testovania alebo teda vývoja markerov rakovinových, ktoré tie markery oveľa jednoduchšie, bez väčších záťaží pre pacienta vedia identifikovať niektoré typy rakoviny. Čiže to sú výskumy, ktoré podľa mňa v tej takej oblasti, čo najviac ľudí zaujíma, sú určite možno až prelomové. Druhá vec, kde asi držíme taký trend, ktorý je určite moderný a myslím si, že sme tiež na veľmi vysokej úrovni, sú kvantové technológie. Potom naši etnológovia majú množstvo projektov, ktoré z môjho pohľadu, aj keď nie som úplne odborník, ale sú prelomové. Jeden z tých, ktorých je už asi dlhšie na akadémii, je taký digitálny pas pre migranta. Existujú týmy, o ktorých by sme mohli povedať, že na týchto chceme stavať a toto je dobré, ale to, čo ja hovorím, že toto už sú zrelí vedeckí pracovníci a dlhodobo vo výskume a my teraz naozaj hľadáme tých nových mladých, ktorí dajú tú perspektívu, lebo my chceme vedieť, kde sa tá akadémia bude nachádzať o 10 rokov. A naozaj iba teda recyklovať to, čo je dnes dobré, tak samozrejme na tom treba stavať, ale treba hľadať aj tých nových.
A tí šikovní lídri určite sú a máte im čo ponúknuť, aby neodišli do zahraničia?
No to je ten najväčší problém, že asi nie sme veľmi konkurencieschopní. Viete, keď sa pozrete na to, že v tom Brne v CETECu majú plat trochu vyšší, ak sa nemýlim, okolo 2000 eur, u nás keď skončia doktorantské štúdium s veľkým vypätím, keď ústav dosť prispieje, tak majú 1000 eur. To je jedna vec. Druhá vec, ten CETEC má v mnohom koncepčné projekty, že ten mladý vedecký pracovník tam síce príde, ale nemusí zatiaľ riešiť všelijaké výkazy typu, že idem si kúpiť, ja neviem, nejaký spotrebný materiál, musím to dneska naplánovať a o 5 rokov musím vedieť vykázať, že som ho naozaj tak kúpil a spotreboval. Čiže my potrebujeme dostať sa do podmienok, ktoré sú, neviem použiť lepšie slovenské slovo, ako user-friendly. Čiže potrebujú tí ľudia dostať prostredie, ktoré bude žičlivé pre ich vedeckú prácu a nebudú narážať na nejaké... A to samozrejme je to aj v našich rukách, ako manažmentu Slovenskej akadémie vied. A teda zúfalo sa o to snažíme, ako sa nám to darí, zatiaľ neviem. Ale minimálne ten program SASPRO nám hovorí, že možno sme čiastočne úspešní a že možno vieme prilákať aj iných ľudí. A našou víziou naozaj je, aby o tých 10 rokov tá akadémia bola minimálne stredoeurópskym centrom záujmu ľudí, ktorí končia doktorantské štúdium, aby k nám prichádzali. To je, myslím si, že jedna z podstatných vízií, ktorú vidíme. Aby to nebolo naopak, že naši odchádzajú, ale my sme vlastne tým akýmsi atraktorom práve tých mozgov v strednej Európe.
A keby sme sa na to pozreli ako trend, hýbeme sa dobrým smerom, alebo sme niekde zaradili spiatočku?
Ono, ja by som povedal, že my máme taký pohyb opitého námorníka, že dva kroky vpred a možno jeden vzad, ale stále teda ten výsledok je nejaký, že sa samozrejme vyvíjame dopredu. Čiže hýbeme sa, možno nie takým tempom, ako by sme si predstavovali, ale keďže ja som celoživotný optimista, tak tvrdím, že ideme správnym smerom.
A vy ste spomínali, že jedna z tých vecí, ktoré vedcov dokážu motivovať, a je takéto celospoločenské uznanie. A tento mesiac na Slovensku prebehne druhé kolo oceňovania špičkových vedcov, ESET Science Award. A ako vedecká obec vníma to, že sa súkromná firma zapája do oceňovania vedcov?
Ja za seba poviem, že nesmierne dôležitý a ušlachtilý počin, pretože sa prvýkrát ukázalo, že aj súkromné peniaze rozumejú tomu, že táto krajina potrebuje mať naozaj špičkovú vedu v tomto prípade. Ano? A to už je prvé prevratné, že proste nejaká súkromná firma, ktorá nerozmýšľa o tom, že koľko, aký diel toho finančného ohodnotenia toho vedca musí investovať štát, ale dávať čiste zo svojich nadačných prostriedkov, sa rozhodla oceňovať vedcov na Slovensku. To je akože podľa mňa prelomové a je to prelomový príklad v myslení. Druhá vec, ktorá je podľa mňa prelomová, je, že oni sa snažili vyhodnotiť tých vedeckých pracovníkov na Slovensku neštandardným spôsobom, že si najali zahraničných expertov. Čo je akože strašne vážna vec, lebo na Slovensku máme niekoľko ocenení vedeckej práce, kde tie komisie nemajú až tú vysokú mieru expertnosti, ako má táto. Tá tretia vec, ktorá je dôležitá, je výška tej odmeny, lebo tá je absolútne neštandardná. A ja som častokrát hovoril aj predtým, že odmeniť niekoho tým, že ho potom dvakrát navštívia štyria novinári, urobia s ním 7 rozhovorov, raz sa blísne v televízii a tým jeho sláva začne aj skončí. Je to príjemné, príbuzní sa potešia, ale pre celkovú kariéru toho človeka to až toľko neprinesie. Ale teraz, keď ten víťaz získa tých 100 000 eur, podľa mňa je to prevratný krok v živote človeka a možno aj on sám sa zamyslí nad tým, že ako tie peniaze použije. Lebo je to taký typ Nobelovej ceny slovenskej malej, kde aj tí nobelisti časť tých peňazí investujú do svojho ďalšieho výskumu alebo do podpory nejakého iného výskumu. Neviem, či sa to u nás deje, ani nechcem nikomu stúpať do svedomia. Ale mne sa to páči, že tá suma na slovenské pomery je taká veľká, že by mohli tí ocenení uvažovať aj týmto spôsobom.
Dotkli sme sa tých viacerých problémov a čo vy považujete, tak dokedy sme sa pozreli do budúcna za svoju takú absolútnu prioritu?
Absolútna priorita je, neberte to, že to je iba také prázdne tláchanie, je naozaj, chcem, aby Slovenská akadémia vied bola špičková vedecká inštitúcia v európskom výskumnom priestore. A teda to je moja základná vízia a chcel by som k tomu veľmi prispieť.
Pán Šajgalík, ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu účasť a vízia problémov slovenskej vedy teda nie je málo a držím palca, aby sa čo najviac z toho podarilo vyriešiť.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pekný deň.
Ďakujem aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.